Og så regner vi altså ut selve deformasjonsmatrisa, og det gjør programsystemet for dere. Og da har dere løsningen med tanke på spenninger, og med tanke på forsyninger. Ja, spørsmål om det. Da vet dere hva som skjer I selve programsystemet. Det tre ting dere trenger å holde styr på. Lastmatrise, stivhetsmatrise og deformasjonsmatrise. Så hva betyr elementanalyse? Kort sagt så betyr det altså dele opp modellen I basiselementer. Dele opp modellen. Og jeg sier modellen fordi at modell, ikke sant, av selve konstruksjonen eller av geometrien, det vil være nesten lik, eller noen ganger så det betydelig avvik. Slik at det modellen vi jobber med, altså dele opp modellen, skriv parentes, geometrien. I basiselementer. Kan vi se hva det betyr? La oss se på type basiselement solid. Tenker dere at vi har noe så enkelt som en plate? Det kan være en stålplate dette her. Og stålplater det mye av, for eksempel I skip. I skroget det jo bare bjelker og plater satt sammen til å bli en veldig stiv struktur. Så sier vi at I denne stålplaten så har vi et hull. Og så har vi krefter, laster, som fordelt på platen på denne måten her. Slik. Og så kommer problemstillingen. Hvor store de lokale spenningene som ligger rundt dette hullet? Lokale spenninger. Vet ikke om dere husker eller har hørt om Alexander Kielland-ulykken, har du det? Ja. Jeg var ganske mye involvert I den analysen som foregikk etterpå. Nedsatt en gruppe, og jeg ble kalt inn til å være med I den gruppa. På det tidspunktet så jobbet jeg I Norske Veritas. Og Veritas fikk I oppgave av myndighetene til å se på årsakssammenhengen for havariet. Og vi fant fort ut at det hadde foregått en del sånne, kan du si, beinveger I selve fabrikasjonen av denne plattforma. Det var jo selvfølgelig stort hastverk for å få den ferdig, for den skulle ut og produsere. Og så hadde da de på ingeniering glemt å montere et såkalt posisjoneringsverktøy I selve stålstrukturen. Det var ikke tatt med I beregningene, det var ikke tatt med I ingenieringen, det var ikke tatt med i analysene for beregning av spenning. Så var det noen på verket, det var I Stavanger dette her skjedde, som fant ut at ja, men ok, vi skjærer et hull I en stiver I plattformen, og så putter vi dette her dette utstyret opp I dette hullet, sveiser rundt, og så alt bra. Praktisk løsning. Ja, de gjorde det. Alle var med på det. Dette har jo et, en slik fremgangsmåte har jo selvfølgelig ikke noen betydning, ikke sant? Vi lager et hull i denne avstivjern, som da var en sånn sylinder, ikke sant, som gikk fra hovedbeina nede og opp til hovedbeina på den andre siden, helt øverst. Dette instrumentet ble plassert, og plattformen gikk i produksjon, og det gikk et par års tid. Og så fikk vi dette problemet. Plattformen roterte rundt. Hva i all verdens dager har skjedd? Når vi gikk inn i problemet, så begynte vi å lure på, det må jo være noen ekstra, hvorfor har ikke ingeniøravdelingen greid å oppdage at det var veldig høye spenninger i denne stiveren? Det hadde de ikke gjort. Og grunnen til det var at de visste ikke at det var et hull der. Det hadde gjort ikke sånn på verkstedet. De har saget et hull i selve stiveren, puttet opp dette her og sveist rundt med en fin kilsveis. Ferdig med det. Men rundt dette hullet, akkurat som vi har her, så oppstår det veldig høye spenninger. Og når du får høye spenninger, så skjer det utmatting. Og i løpet av 2 år så gikk altså denne stiveren til brudd på grunn av utmatting. Og utmattingen skjedde altså på grunn av høye spenninger. Og da er vi tilbake til problemstillingen vår her sånn. Nemlig at dette hullet ser altså veldig tilforlatelig ut, ikke noen problemer. Men når vi setter på spenninger på den siden her sånn, fastholder her borte, det markerer jeg slik. Fastholdt der. Så blir det veldig høye spenninger. Hva tror dere? Hvor vil de høye spenningene være? Altså, mange vil si at ja, men vi bare reduserer tversnittet og tar vi spenningsberegningen, krefter delt på areal. Det holder ikke. For her har vi en liten reduksjon av arealet. Skulle ikke bety noe som helst. Det er ikke tilfellet. Og spenningsberegningen, de analytiske metodene som ingeniørene bruker, og som dere lærer i mekanikk, for å si på den måten, er ikke i stand til å ta vare på denne problemstillingen. Her blir det altså spenninger i dette området og i dette området, som er både 3, 4, 5 og 6 ganger større enn den nominelle spenning. Og da har konstruksjonen et problem. Og problemet manifesterte seg veldig tydelig. I løpet av 2 år oppstod et brudd i stiveren. Og måten å analysere det på, for dere da, og det skal vi faktisk gjøre i dag, det er at vi deler nå opp denne plata i basiselementer. Og vi skal bruke det basiselementet som heter solid. Da ser det slik ut. Vi bare tar og lager et nettverk her nå. Det ser slik ut. Tvers over det hele her slik. Nå er ikke dette helt nøyaktig, men det spiller ikke så stor rolle. Da får vi altså et bilde som ser sånn ut. Og hver av disse rutene, det er basiselementet. Så her ser dere altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 12 ganger 5, 60 basiselementer som denne plata er, består av. Så modellen er altså satt sammen av 60 solid basiselementer. Og det er slik dere skal jobbe. Dere skal altså bygge konstruksjoner bestående av basiselementer på denne måten her. Men disse basiselementene, de må jo holdes sammen. Og det skjer ved hjelp av koblingspunkter, som jeg viser her nå. På alle disse skjæringspunkter her sånn, så har vi koblingspunkter. Gjennom det hele. Koblingspunkter. koblingspunkter, koblingspunkt, koblingspunkt. Og det har et eget navn. Det heter noder. Så modellen består nå av et nettverk av basiselementer og noder. Og dette det vi gjør, ikke sant, I elementanalyse. Vi modellerer, legger inn basiselementer, genererer nodene, får de fysiske egenskapene fram I modellen vår. Da bygger vi den såkalte stivhetsmatrisen, som jeg viste til. Så dette altså bygge stivhetsmatrisen. Så setter jeg på laster, og da bygger lastmatrisen. Og setter jeg på lastene slik, jevnt fordelt over tversnittet på den enden der, da bygger jeg lastmatrisen. Og så setter jeg på grensebetingelsene her borte. Det en del også av stivhetsmatrisen. Så dere ser, ved det som skjer her nå, så bygger vi altså opp lastmatrisen og stivhetsmatrisen. Og så regner vi ut, hva skjer med dette hullet når kreftene virker? Jo, det blir ellipseformet, og så får vi veldig høye spenninger akkurat her og her. Høye, lokale spenninger. Og det disse høye lokale spenningene som farlige. Alexander Kielland-ulykken hadde ikke skjedd hvis altså ingeniørene hadde tatt hensyn til de høye lokale spenningene. Men de tenkte, ikke sant, litt grovt, nominelt, og det farlig. Her bruker vi såkalte solid basiselementer. Var det med på det? Vi skal ta et eksempel til for å vise dere at nå skal vi se på bjelkeelement. Bjelker veldig aktuelle, ikke sant? Både I maskinkonstruksjoner og I maskinkonstruksjoner, nei, byggkonstruksjoner. Tenk dere følgende, vi har en opplagt bjelke her sånn. Og så sier vi at den fastholdt der, men her vi ruller. Og dette jo symboler som dere kjenner, I hvert fall byggfolket, men jeg tror også maskinfolket kjenner det fra mekanikkfaget. Så setter vi på en last på midten her, eller kan sette på forskjellige måter. Vi kaller den for P for eksempel. Og så spørsmålet, ikke sant? Hvor stor nedbøyning, forskyvning, har for eksempel dette punktet her? Det greier nok dere å regne ut I mekanikken, men hvis jeg lager en mer komplisert sammenheng av bjelker, så greier dere det ikke. Det garantert. Dere ikke I stand til det ved hjelp av klassiske metoder. Da må du ty til elementmetoden. Men her skal vi altså bruke basiselementer, og de heter I denne sammenhengen bjelkeelement. Det vi gjør, det at vi lager bittesmå bjelkeelementer, derfra til dit, og så fortsetter vi bortover. La bjelken bestå av mange små, korte bjelkeelementer, sånn, gjennom det hele. Og da får vi noder, ikke sant, her, som kobler disse basiselementene sammen. Slik at I sum så har vi en bjelke som funksjonell. Basiselement. Node. Og dette to begreper som går igjen uansett, og som dere da skal lære dere å bruke. Vi kan se på dette eksempelet her med samme type baselement. Den her kommer jo fra en byggkonstruksjon. Og så har vi da noen stivere som står sånn. Og en stiver som står der. Og dere kjenner, dere vet hva dette heter, det er en takstol. Sant? Og dere skal beregne forskyvningen av bestemte punkter, eller nedbøyningen av denne, hvis nå for eksempel veggen på huset kommer slik. Der. Hva gjør dere da? Jo, da tar dere og deler opp denne takstolen, ikke sant, i bitte små bjelkeelementer bortover sånn. Nå lager jeg nodene, slik at mellom disse nodene her sånn er bjelkeelementer. Og dette gjør vi gjennom hele takstolen. Da bare skisserer jeg de forskjellige delene på den måten, slik. Dere vet at alle delene er delt opp i små bjelkeelementer. Og da kan vi regne hva som helst. Her er elementmetoden og programsystemet fantastisk effektive. Er dere med på hva som skjer i elementanalyse? Altså, konstruksjonen deles opp i små basiselementer. Men det som er det viktige valget for dere, det er altså å velge type basiselement som passer for analysen. Og som dere kommer til å se i programmet i biblioteket for basiselementer, det er et stort bibliotek for basiselementer. Ja, kanskje 100-200 basiselementer å velge på. Så det er en jobb å velge riktig. Og dere må ha forståelse for fysikken. Og gjør dere dårlige valg her, så blir jo naturligvis også analysen deretter. Da skal dere vite, da har dere fått litt forståelse av hva elementanalyse innebærer. Det er altså oppdeling av konstruksjon i bitte små, riktige, relevante elementer for å kunne beregne forskyvninger og lokale spenninger. Eventuelt skjærspenningskomponenter, eventuelt hovedspenning. Men det har vi sjelden bruk for. Ja. Da har dere litt greie på det. Men før vi begynner nå på denne såkalte øving 0 som vi skal igjennom i dag, tida går, så vi må på en måte bare stå på litt, så vil jeg at dere skal ha en kokebok for hvordan gjennomfører vi slike analyser. Altså fremgangsmåte. I analysene. Og den fremgangsmåten der, den er den samme uansett om dette er et stort konstruksjonssystem, eller om det er en enkel liten plate som jeg viste i sted. Ingen forskjell. Der er det 5-6 punkter som dere skal kunne utenat. Det må dere bare kunne. Dette her, det, eller kan selvfølgelig, dere får jo alle hjelpemidler til eksamen, så dere kan jo selvfølgelig gå tilbake, men dette det arbeider seg inn, så det sitter i kroppen. Det er jeg helt sikker på. Og det vi skal beregne, vi begynner med det. Resultat skal vi altså frem til. Resultatet, jo, det er spenninger. Lokale spenninger. Og det er lokale forskyvninger. Det er det vi skal få til. Og fremgangsmåten er som følger. Punkt 1. Vi skal altså da definere basisdata. Det det første punktet vi gjør. Og hva betyr det? Jo, det betyr for det første valg av basiselement. Og valg av basiselement, det kan altså da innebære at dere ser på en gruppe av solid. Der det mange forskjellige typer. Det kan se på en gruppe av skall, som på engelsk heter shell. Eller det jeg kaller for spesialelementer. Dette et viktig valg, og det valget må dere selv gjøre alltid. Dere må se på hvilken type analyse skal jeg gjøre. Det første spørsmål. Og utifra det, det en todimensional, det en tredimensional, eller hva slags analyse skal jeg gjøre? Hvor omfattende konstruksjon? Kan jeg gjøre forenklinger, og så videre, og så videre? Dette her symmetri til stede? Kan jeg bare se på den ene delen, og så videre, og så videre? Ut fra det velger dere altså et basiselement. Så skal dere velge eller legge inn en E-modul. Altså material skal beskrives. Materialegenskaper, sier vi her, skal defineres. Og det forskjell på E-modulen for aluminium, stål, kompositt, tre, messing, og så videre, og så videre. Her kan vi være nanomaterialer, det jo kommet, ikke sant? Og det kommer til å bli et viktig fremtidsmateriale. Så her det altså E-modul som viktig. La oss se litt på den. Her vi inne med noen detaljer som vi kan begynne å terpe litt på nå med en gang, fordi det ganske viktig. For eksempel dette med benevninger. Altså, dette programsystemet som heter ANSYS, det et amerikansk system. Det et stort amerikansk selskap som heter ANSYS. Ja, derfor navnet på programsystemet heter ANSYS. Og de har jo laget selvfølgelig et system basert på amerikanske enheter. Men fordi at dette skal være internasjonalt, så har de også måttet da bøye seg litt og inkludere S i systemet. Det betyr at dere, og det å bruke amerikanske enheter, det helt oppløst. Så det vil jeg absolutt ikke anbefale at dere gjør, fordi at det fører veldig galt til sted. Det dere ikke vant til i det hele tatt, men derimot det som dere vant til å bruke, det jo S i systemet. Og hva grunnenhetene i SI-systemet? Hva grunnenhetene i SI? Dette må dere definere med en gang dere starter opp analysen, altså under punkt 1. Newton. Nei, ikke kilogram. Det newton. Og meter. Newton og meter, alt blir bygd opp av newton og meter. Når dere nå skal legge inn ulike data, så må dere huske på først å si fra til systemet SI, og deretter må dere altså alltid tenke i newton og meter. Altid. 10 centimeter angis i meter. Det ikke noe som heter centimeter. Ikke noe som heter decimeter. Ikke noe som heter millimeter. Ikke noe som heter hekto. Ikke noe som heter tonn. Ingenting. Kun Newton og meter. Altid. Alright. La oss prøve. Fordi at dette her er jo litt viktig. Nå, hvis vi nå sier stål. Materialet er stål. Og vi skal ha E-modulen for stål. Inn Newton og meter. Hva blir det? Hva blir E-modulen for stål i Newton og meter? 2,1, den kjenner det, E11. 2,1 gange 10 opphøyd i 11. Newton per kvadratmeter. Sånn. Og det er det som dere må oppgi da til programsystemet. Hvis ikke så vil jo dette gå veldig galt når det skal analysere stål. Vi la oss se på aluminium da. Brukes jo en god del. Hva er aluminium E-modulen? E11 newton per kvadratmeter. Jeg får skrive det skikkelig så det ikke blir noe tull. Sånn. Så dere må gå inn, ikke sant, i litteraturen, og så er dere usikre, så er det jo bare å gå på Google. Så får dere riktig E-modul. Intet problem i dag å finne riktig E-modul. Ja, det var de to viktigste tingene på basisdata. Det er punkt 1. Spørsmål om det? Var det greit? Så går vi til 2. Da starter vi modellere konstruksjonen. Det betyr altså utformingen av konstruksjon. Utforming. Og her må dere ofte gjøre en betraktning av hva kan dere forenkle, for det noen saker i en konstruksjon har liten betydning, men det betyr at dere må kunne litt mekanikk i utgangspunktet. Men så vet dere ikke hva dere skal forenkle. Og det viser jo ofte at ingeniører er veldig flinke til å lage krusiduller i detaljer. Altså avslutte detaljene i en konstruksjon med mye rare, unødvendige utforminger. Jeg kunne godt vise dere et eksempel på det, men det skal dere få se etter hvert. Men disse små utformingene lokalt, hvis ikke de har noen betydning for lasten, så skal de, er det greit å droppe de i forbindelse med modelleringen. Dere må se nøye på, ikke sant, sammenhengen, materialer, geometri, laster. Kan jeg gjøre forenklinger? Ofte er det lurt. Men dere skal vite hva dere gjør. Altså det betyr i praksis at dere lager et skall, vil jeg kalle det. Lager et modellskall. Altså det er ingenting, det er bare en avgrensning, ikke sant, av modellene, det er grenseflater. Så det er de grenseflatene som representerer konstruksjonen, intet annet. Det er ikke noe fysikk i denne her modellen. Null. Absolutt ingenting. Det er bare en avgrensning. Men det skal jeg likevel gjøre, og det er ofte vanskelig. Nå på den eksamensoppgaven som var i vår, i mai, så var det mange som stoppet akkurat på det punktet. Og det er litt unødvendig at det skal bli et problem. Men slik var det. Vi kom ikke lenger enn til toeren. Og derfor, for å komme rundt det problemet, så må dere altså trene og trene litt, og trene litt, og trene. Få dette litt inn I kroppen. Og hvis dere altså bruker 1-2 uker før eksamen, så dere ikke god på modellering, det kan jeg si med en gang. Da stopper det der. Men så, I punkt 3. Vi har laget modellen, den klar. Nå skal vi fylle opp denne modellen med fysiske egenskaper. Nå skal den ha egenskaper, fordi den skal altså gjøre en jobb. Gi modellen fysiske egenskaper. Og da skjer det som jeg viste dere nå I disse eksemplene. Det skal altså lage et nettverk av basiselementer. Og noder. Når det fyller opp konstruksjonen, da har konstruksjonen fått fysiske, mekaniske egenskaper. Og kan gjøre en jobb, den kan stå imot en last, og tåle den, og kan forskyve seg litt. Altså, vi har da laget mye av stivhetsmatrisen. Jeg sier mye av. For I det neste punktet der kommer altså da den såkalte resten av stivhetsmatrisen, sette på grensebetingelser. Og det, som jeg sa, det altså da to hensikter her. Det for det første skape statisk likevekt. Og dere vet det fra mekanikken at hvis dere ikke har statisk likevekt I konstruksjonen, så blir det altså ikke noen ligningsløsning. Det har jo dere fått terpet på tidligere, og det gjelder her også. Hvis det ikke statisk likevekt, hva skjer da? Jo, da gjelder Newtons annen lov. Kraft lik masse gange akselerasjon. Men det en helt annen forutsetning. Så dere må også, noen ganger så vil dere oppleve at dere ikke har greid å sette dette her på. Og hva symptomet da? Jo, nemlig at maskinen bare hopper ut av programsystemet og gir ingen løsning. Får ikke noe svar. Den bare hopper ut, står helt stille. Ikke noe mer. Jeg skjønner ikke hva du mener, sier maskina. Hva det du mener? Mener du at du skal bruke Newtons annen lov? Den ikke laget for å oppfylle. Da stopper den. Så hvis dere får det symptomet, så vet dere med en gang at dere har ikke statisk likevekt I konstruksjonen deres. Andre viktige punktet, det at det skal altså simulere forholdet mellom konstruksjonen og omgivelsene. Skal vi se litt eksempel på det, slik at vi skjønner hva vi snakker om her nå. Da går jeg litt tilbake igjen til denne bjelken. Så dette en kladd for å vise dere hva vi mener med å simulere forholdet mellom konstruksjon og omgivelsene. Hvis vi nå tar en bjelke som fritt opplagt. Sånn var det vi hadde det. Og så har vi kanskje da krefter som, eller laster som virker tvers over en viss avstand her, sånn, slik. Så. Grensebetingelsene simulerer altså forholdet. Jo, det denne delen her. Dette en grensebetingelse. Og hva sier den? Jo, den sier fastholdelse mot translatorisk bevegelse i X og Y, hvis dette X og dette Y. Fastholdelse mot bevegelse i X og Y-retning. Det en grensebetingelse. Og her også, ikke sant? Her har du da fastholdelse mot bevegelse i Y-retning. Det en grensebetingelse. Så disse to her, det grensebetingelser. Og da gjør jeg sånn. Grensebetingelser. Og de skal naturligvis da simulere denne situasjonen som konstruksjonen har i virkeligheten. Og det ikke brennsikkert at den ser akkurat slik ut. Det veldig vanskelig å finne, ikke sant, de rette verktøyene for å simulere akkurat det forholdet til omgivelsene. Det ofte et problem. Men hvis vi nå går litt tilbake til denne her konstruksjonen vår. Hva det vi ikke setter på av grensebetingelser? Jo, det den får lov til å rotere her, ikke sant? Så her har vi altså ikke sagt noen ting om fastholdelse mot rotasjonsbevegelse, men kun translatorisk bevegelse. Translatorisk. Et begrep dere ikke kjenner. Rettlinjet betyr det. Og rotasjonsbevegelse. Det den andre. Dette verktøyene dere har til å sette begrensbetingelser. Nå sier det litt rann, vi skal komme mer tilbake til dette her, men dette på en måte da litt grovt sagt, men det greit at vi begynner med det. Altså, to hensikter med grensebetingelsene. Statisk likevekt og få til forholdet til omgivelsene på en så nøyaktig måte som mulig. Fordi at grensebetingelsene betyr mye for de lokale spenningene. Ja, da har vi gjort det punktet. Og så det siste punktet da, 5. Det sette på relevante krefter. Krefter eller laster. Og det kan være for eksempel punktlaster. Eller jevnt fordelte laster. Fordelte. Det det mest vanlige, at lasten fordelt. Her har det altså 5 punkter som dere skal følge, vil nesten si slavisk. Først basis, så modellering, så nettverk, generering av nettverk, så grensebetingelser, og til slutt laster. Da har dere generert lastmatrisen, og stivhetsmatrisen. Og programsystemet vet da, helt nøyaktig, at nå kan jeg løse deformasjonsmatrisen. Og da vi altså i en situasjon hvor matrisens størrelse avgjør tida til løsning. Det 1 million ukjente ligninger, så tar det noen minutter. Kanskje 20, eller kanskje en halvtime. Det ganske bra likevel. Og så litt avhengig av den kapasiteten som dere har på maskina, for det skal jo bruke deres egen laptop, og har det en dårlig laptop, så tar det lengre tid. Og den laptopen skal dere altså bruke til eksamen, hvis ikke dere investerer i en ny igjen. Husk på det, at det verktøy dere har. Den skal løse den aktuelle ligningen til eksamen. Og nå til eksamen denne gangen så hadde vi vel ligninger som var i størrelseorden i hvert fall 600-700 000. Det tok en 3-4-5 minutter å løse den. Ja, det var det. Da har vi brukt 2 timer. Jeg har lyst til å bruke den siste timen i dag til å få dere i gang med øving 1. Så da tar vi en stopp der, og så begynner vi igjen om et cirka et kvarter, og så går vi gjennom det jeg kalte i utgangspunktet øving 0. Og det vil da være grunnlaget for dere til å jobbe med øving 1. Ok?
Vil du være her?
Vi er her i neste time, ja.
Mm.